tua mirada já estava chamando-me. A moça, minha peseta, que eu vou. Telo y me neuso un chaval, convido te a cear e vou armando plan. Chega o momento do primeiro sol. Xa me está gustando máis do normal. Todos os sentidos van pedindo máis. Quero facelo sen ningún apuro. Amo, diño, quero lir o teu pescozo, amo.
Coa modiño de vacas, imos saudar a esta hora da tarde, 13 horas 39 minutos, pois a unha das vocalistas, a unha das cantantes de vacas, a Paula Romero. Hola Paula, moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Paula Romero, Inés Salvado e Falla Díaz, bueno, pois deronse a coñecer cos seus vídeos na internet con versións ou covers de temas tan famosos como este Despacito. Iso sí, na súa adaptación con letras propias e en galego. Este domingo estarán actuando, por vez primeira tamén, aquí en Negreira. A verdade é que xa tiñamos ganas de tervos por aquí, non?
Sí, non tamén temos moitas ganas, porque nunca, creo que nunca actuamos en Negreira.
Pois
temos
no,
outro día contas, a nosa primeira vez.
Sí, tedes actuado pola volta, non? Creo, Mazaricos, por
sí.
Exemplo, sí, que
sí.
Tedes estado.
Perquiña.
Pero aquí non, e resulta un pouco raro, porque sempre por aquí sempre vai pasando así moitos artistas, moitos grupos tamén, non? Que vos ides facendo así tamén, xente que se vai facendo un oco, aínda que vos xa levades un tempo e xa podemos decir que sodes fixas en moitos programas, non, culturais.
Sí, a verdade é que non nos podemos queixar da actividade que temos. Dende que empezamos hai 5 anos, empezou a cousa, pois, a modiño, pero pouquiño a pouco empezaron a salir máis datas, o ano pasado tamén tocamos fora de Galicia, e aínda con todo isto do COVID, pois, seguimos facendo concertos, entón, estamos moi contentas.
Bueno, hubo período, como todo o mundo, non? De ese confinamento, estado de alarma, e despois, como foi a denominada nova normalidade para vos, Paula?
Pois unha boa sorpresa, unha bonita sorpresa ver que se pode facer cultura segura, que podemos facer concertos con distancia de seguridade, con unha organización previa para controlar aforos, para poder seguir disfrutando a cultura, non? Que non sexa unha das primeiras cousas que se cancelan. E contentas e sorprendidas. No confinamento pensábamos que viña unha temporada moi, 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 moi dura, e está sendo mellor do que imaginábamos. Entón, por ese lado, pois, sorprendidas e contentas eso, de comprobar que a pesar do COVID, pois, podemos seguir adiante.
Pode haber, ten que haber cultura segura, claro está, ¿no? Que un pouco que, bueno, pues todo o mundo considera, sobre todo cando estamos falando de espazos ao aire libre, ¿no? Que eso tamén é outra das ventasas, ¿no?
Exacto, sí. Agora tamén hai que facer a prova ahora en pechado.
Agora, sí, toca
empezar.
¿No?
Aquí en Galicia non nos queda máis remedio que empezar a pecharnos.
Bueno, falanos un pouco das vosas orixes. Como empezades con De Vacas?
Pois foi unha tarde, hai xa 5 anos, que nos xuntamos Inés, Faia e eu para cantar. Nos cantábamos xuntos nun coro. Íbamos a preparar unha actuación que tiñamos nunha boda. Empezamos a falar, pois, nunha merenda das nosa adolescencia, do moitísimo que nos gustaban as Spice Girls. Emocionámonos co tema das Spice Girls e empezamos a recordar coreografías, letras, detalles das Spice Girls, pois os postres que tiñamos na habitación, bueno, unha conversación un pouco surreal. E pensamos que, como lembrábamos tantísimas cousas, había que facer algo hoxe en día con todo ese material.
Claro.
Y defender que a música dos Spice Girls era moi boa. Entón pensamos en facer un tema con versións dos Spice Girls. Ese foi o punto de partida.
Ese foi a orixe así un pouco, non? De Vacas empezar a facer esas versións, pero adaptadas, non? Coas vosas letras, claro.
Sí, realmente é un traballo creativo moi bonito. Coller unha canción que che gusta a melodía ou que che gusta o artista, ou que significou algo para ti, non? Eso poñémolo en común normalmente nos ensaios. E de aí empezan a xurdir un montón de ideas, pois cambiar o idioma, falar dunha temática en concreto, facer algún tipo de coreografía que ten relación con algo que queremos destacar da canción, bueno, o proceso creativo de ir creando, ¿no?, a canción.
Con moita vertente feminista tamén, ¿no?, un pouco de a modo de reivindicación tamén da...
Sí, creemos que bueno, as nosas personalidades tamén se ven reflectidas, ¿no?, no noso traballo. Por sorte temos unha maneira de pensar moi parecida, un sentido de humor similar. Para nós o feminismo é, bueno, unha das tarefas máis importantes e pendientes deste país. Creemos que merece a pena subirse un escenario e reivindicarlo sempre que se poida.
Bueno, pensaste que sería moi bonito, moi fermoso, non? Versionar as cancións que tantos vos gustaban, non? Sendo máis novas, coas propias coreografías, non? Que tiñades ensaiadas, pero digamos que isto creo que se vos quedou un pouco corto, non? Que hubo que recurrir a outros artistas, a outros grupos tamén, aos que seguíades na, digamos así, na vosa etapa máis moza, non?
Sí, nese punto de partida das Spice Girls, despois empezamos a pensar que había outras moitas cancións que queríamos cantar, que había outros moitos temas que mudar, non? Pois, por exemplo, a Modiño, que ten esa, pois, esa letra que é realmente machista, pensar que se a cantábamos iba a ser o noso xeito. Bueno, e así vanse sumando temas ao repertorio, tamén algunha, pois, da época de Guille, que é de outra xeración, e imos así, escollendo temas e dándolles forma.
É curioso porque está desacompañada esa guitarra de Guillermo Fernández, que ademais ven de outra época, ¿no?, de distinta a vos.
Sí, para él foi un descubrimento, por exemplo, das Spice Girls, él evidentemente sabía quenes eran, pero nunca se puxera a escoitar un disco das Spice Girls. Uh-huh. Bueno, levou unha sorpresa, realmente sí que di que hai moitos temas das Spice Girls que lle gustan.
Sí, que ao final acaba lle...
Ao final entra, sí.
Ao final acaba lle entrando, ¿no?, dicindo, pois mira, non está tan mal, ¿no? Esta discografía tamén das Spice Girls que bueno, estaban aí, pero nunca lle prestara así, ¿no?, a atención.
Atención, sí.
Bueno, contanos un pouco como é a vosa posta en escena, polo menos para o que tedes previsto este domingo, que é unha especie así como de vermú, ¿no?, que xa estades acostumadas tamén a ofrecer.
Sí, bueno, é unha hora moi moi bonita, verdade, para escoitar música. Nos vimos facer o espectáculo que estamos facendo este verán, no que pois, saímos xa vestidas de noiva. Bueno, e a partir de aí imos cantando as nosas pezas con presentacións que explican un pouco o proceso creativo ou o porqué de cada canción. E nada, preparadas para intentar que a xente se divirta e que se disfrute dese vermú. Nada, e agardamos que a nosa primeira vez en Negreira pois vaya moi ben.
Bueno, estades por primeira vez aquí en Negreira, facedes dobreto aquí na zona porque pola noite estades en Santa Comba tamén, en interior, creo, sí, ¿no? Sí, en interior.
Sí, sí, estamos no auditorio. Uh-huh. E agora estes dous días imos ir a San Froilán.
Estades en San Froilán, estaba mirando por aquí tamén, ¿no? Sí. No programa de concertos, no recinto Horta do Seminario, este bo tamén, ¿no?, que a pesar de toda esta situación, pois en Lugo decidisen programar, non, tamén, bueno, pues concertos, actividades.
Efectivamente, pequenos aforos, diferentes espazos e eso, programacións máis cativas para que todo o mundo poda asistir a algún concerto e que se faga de maneira segura.
Estades mañá sábado, estaba vendo por aquí, hoxe tamén.
Hoxe, sí.
Hoxe tamén, non? Sí, sí, estaba vendo por aquí un pouco o programa, pois que non o tiña de todo aberto, aquí está. Hoxe vendres ás 9 da noite, non? De vacas.
Exacto, e mañá tamén ás 9 da noite.
Mañá ás 9 da noite, está vendo por aquí, que ademais con un montón de xente, non? De artistas e grupos tamén do país. Vemos, por exemplo, o domingo pasado que estuveron tamén Broken Beats, que estivemos aquí este verán. Foi o primeiro concerto así na era post-COVID. Uh-huh. Ademais tamén que hubo aquí o aire libre. Pois nada, estiveron aí tamén. Hoxe, ás 9 de vacas, mañá sábado tamén. ás 9 da noite tamén, non? Sí, ás 9 da noite,
sí,
no recinto Ponte Romana, e logo dobrete, como decíamos, o domingo ao mediodía aquí, bueno, pois en Santa Comba, aínda que en Santa Comba vin outro día que sí que xa estaban as entradas, a, digamos, esgotadas, porque eran con previa invitación e con aforo limitado, claro.
Exacto, nos afroelan igual. Están as entradas esgotadas porque o aforo limitado tamén.
Evides de estar en Madrid tamén.
Sí, vimos de facer un concerto o domingo pasado en Madrid. Bueno, foi unha viaxe diferente, non? Nunca fomos a Madrid, pois na casi situación que están vivindo. Bueno, deste xeito coa cultura segura, pois tamén houve xente que asistiu ao teatro e puido disfrutar do concerto.
Como está Madrid? Preguntamos.
Pois non andivemos moito por ali, a verdade. Fomos ao teatro e marchamos do teatro e para o hotel. Non fixemos moita vida ali.
Bueno, penso que as fines de semana non parades, non? Que, por exemplo, vides de estar atuando tamén, non? O sábado en Ferrol, o domingo estivestedes en Madrid, como decíamos, no Teatro Paco Rabal. Bueno, e este bo, non? Que tamén se vaya animando todo o mundo a programar e a facer máis actividades. Agora que chegou o inverno, decía Paulo ao principio, bueno, pois agora toca tamén no interior, non? E facer e apostar, non? Realmente, non? Por este tipo tamén de recintos, non? Con seguridade, claro está, non? Con as medidas de protección. Como se presenta para vos así a tempada de outono-inverno?
Pois por agora moi ben, con todas estas datas que estamos vendo que saen. É certo que as datas que saen sempre agora teñen un pequeno interrogante encima.
Sí.
Non é como antes, cando se confirmaban os concertos que eran, pois, bueno, facíanse, estaban confirmadísimos, non? Agora sempre temos en conta que poda pasar calquera cousa, pero bueno, estamos, pois, un pouco a expectativa de ver como se organizan agora en Pechado. O a experiencia primeira que tivemos foi en Ferrol o fin de semana pasado, foi moi ben. Así que, nada, agardamos que con toda esta reformulación, non, que teñen que facer todos os sectores con toda esta situación do COVID, pois que o noso pois tamén vaya ben, que se sigan organizando cousas e que se faga de maneira segura.
Paola, falanos tamén das últimas versións que tedes de Vacas. Cales son? Veso por aquí alguna de Jennifer López, non?
Sí, temos Jennifer López, temos unha composición propia que fala de do verán. Bueno, pretendíamos facer a canción do verán. Fixemos unha que esta peza do verán chamase Tetas ao ar María del Mar. Pois fala da praia, de facer toples, de, bueno,
sí, de un montón de cousas aí relacionadas tamén co con este verán, non sei se con este verán tan atípico, non? Que foi para todos, non? Para vos tamén, non? Acostumada seguramente pois a eso, a un montón de concertos, non? De citas, non? De eventos. Este foi un pouco distinto, pero ao fin e ao cabo tamén eu creo que o mundo da cultura en xeral, non? E todos os galegos e galegas tamén nos temos que felicitar, non? Polo ben que foron as cousas e polo ben que saiu todo, non?
Sí, xa te digo, o que te dixo ao principio, que perfilábase que iba a ser moi distinto, non? Para a cultura, que non iba a organizarse absolutamente nada, que non iba a haber música en ningún lugar, que os teatros non iban a abrir. Entón, pois, estamos contentas de ver que se fixeron cousas, aínda se poden facer máis realmente, pero bueno, non hai queixa, entendemos que é un proceso de adaptación e nada, e agardamos que vaya máis e que vaya mellor.
Bueno, e de cara ao futuro que? Que tedes por aí xa planeado en mente?
Pois de cara ao futuro, seguir creando, que o que nos gusta, seguir creando, falar de cousas que nos importan encima do escenario e facer concertos, que o que máis nos gusta, poder achegar a nosa música a lá onde nos chamen.
Pois será aquí en Negreira este domingo, a partir das 12:15 da mañá, na Praza do Concello, dentro desta iniciativa Feireando, para darlle ambiente tamén aquí aos domingos de feira, non? Que temos tradicional, que acude sempre moita xente, e agora eso do vermú, do tapeo, que é moi típico aquí tamén en Negreira, non? Todos os domingos. Graciñas, Paula Romero, por atender a nosa chamada. Longa vida a De Vacas, durante moito tempo, e nada, agardamos a vervos este domingo aquí na casa, e tamén para a xente que, bueno, pues vaya a ver o domingo pola noite en Santa Comba, e a que vaya, pois, hoxe máis mañán ao San Froilán. Grazas.
Moitas grazas a ti,
moi boas.
Naienta saro ingancho inchocha con binjarin joinjarin pukin joinchocha nemi humia kachumi tuguchirinoch upancho inchocha darin sarahe naye injo maintan saro incona sarahe con pishikiko gabi wansan incona sarahe A mi derin monja quinto choro inguan sarahe, curun sarahe. Haren down was sari shiron was kirin no, kirin bare no. Haren down was sari shiron was kirin no, kirin bare no. Chicken buku paren dare kawen ka. Pagana sal sexy lady oh 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 Pagana sal sexy lady oh 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 Pagana sal Nayen tasaro ingancho inchocha con binjarin joinjari pukin joinchocha nemi humi akachumi tu guchirinoch upancho inchocha darin sarahe Nayen yo ma intansaro incona sarahe con pishikiko gabi wansan incona sarahe a mi derimon ya quinto shoro inguan sarahe kurun sarahe Haren down was sari shiron was kirin no kirin bare no Haren down was sari shiron was kirin no kirin bare no Chicken buku kware